Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 август. Аз съм Илияна Беновска. Темата, която ще разискваме в ефира днес е: на 83-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 60-я ден от кабинета Орешарски, на 51-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? Как? Има ли силна опозиция за коректив? С тази тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2 днес. Това е господин Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, министър-председател на България 2009-2013 и председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Господин Борисов, вчера би заключителния звънец за сесията, първата сесия на 42-то Народно събрание. Пред мен е една справка, в която доста така стриктно се отчита какво е направило Народното събрание през тази сесия. Вие с какви впечатления сте от дейността на Народното събрание?
Какви впечатления? По принцип, в такава ситуация под обсада с тоталното неодобрение на хората, няма как и да се очаква повече от това Народно събрание. Започна с трикове и вчера завърши с трикове. Вече господин Михов, не се срамува от това, което прави. С кворума, за вашите слушатели само да кажа, че той потиска копчето преди още да са се регистрирали всички депутати. Би трябва една минута да изчака. Той на 15-20 секунда прекратява регистрацията, прави малък нисък кворум от малко хора и след това с него си работи целия ден. Вчера ли онзи ден ги броих, бяха близо 195 депутата в залата, той регистрира 130-129.
Добре,
така
вие...
че
да.
От първия ден се работи с трикове. Второ, трите партии, които управляват БСП, ДПС и Атака, много срамежливо една от друга, отричат, че това го правят. А аз им предложих на партия Атака вчера един елементарен тест. Да излеземе двете партии от парламента и няма да има правителство. Тест не само, че не го направиха. На първото гласуване, вашите слушатели да знаят, че ветото на президента остана.
Говорите за закона за специалните разузнавателни средства.
Точно така. И тогава един от БСП, пак с трикуш, не му работила машинката, поиска прегласуване и да видите как тичаха тези от Атака да влезат в залата, да мине закон. И тези същите хора, господин Сидоров, излиза и говори, ние не подкрепяме кабинета, има явно някаква уговорка между ГЕРБ, БСП и ДПС. Просто виждате ли, това за хора, които по такъв начин лъжат, толкова безскрупулно, че аз не виждам дори как може да се води политически дебат или каквото и да било с тези хора.
Господин...
Така че парламента всеки ден прави някакви трикове, които не му отиват като институция. Заради председателя Миков, повтарям.
Първи въпрос. Председателят Миков, вие го нарекохте онзи ден в едно интервю за канал 3 и К2, трикаджия, и сега го повтаряте отново.
И вчера цял ден пак прави трикове.
Добре, но може ли да се управлява най-висшият орган на парламентарната република България, парламента, според вас с трикове и до кога?
Ами явно, че България може. За БСП, ДПС и Атака няма абсолютно никакви морални норми.
В Втори въпрос. Казахте Волен Сидеров и Атака. Защо не напуснали? Защо тичали да гласуват? И така нататък. Какъв е вашият анализ? Все пак тези неща не се правят без интерес. Какъв е интерес?
Остава на българските избиратели да дават оценки и преценки. Аз не бих искал да ги правя, за мен имам обяснение, но аз мисля, че за всички хора е ясно защо, как, по какъв начин се подкрепя това правителство, какви са им целите.
На мен лично не ми е ясно и аз няколко пъти запитах Волен Сидеров публично на няколко пресконференции какъв е неговият финансов и политически интерес, защото не виждам друга причина да подкрепя.
Политически е видно, че няма, по проста причина, че няма как ДПС и Атака да работят заедно. Това изконно е в негово противоречие във всичко, което е говорил той през годините. Така че политически интерес той няма никакъв, а оставам на хората да си мислят дали на друг.
Но по този начин, вие дистанцирайки се от това да заявите ясно какви са вашите подозрения, не създавате ли впечатлението, че те ви победиха временно, БСП, ДПС и Атака? И вече парламента и правителството си работи.
За това толкова много разчитам на реформаторския блок, на другите политически формати, които да им стане ясно, че няма партия, която да може да победи такава коалиция, като БСП, ДПС и Атака. Колкото и да са големи претенциите ни, такива не са. Така че това би трябвало да послужи като генератор за идеи, като генератор за обединение, като генератор за мислене, като трезва оценка за това, което е в състоянието, нали, в България за много хора. Иначе те ще си управляват вечно. И ето аз няколко дни подред казвам, че сме за избори веднага, но реалистично, и би било най-голям шанс дори май да станат. Защото, виждате, от протестиращите не зависи от нас, не зависи като опозиция, от другите извън парламентарни партии не зависи. Единственият начин едно правителство в държава в Европейския съюз по-конституционен, демократичен начин да падне, е с вод на недоверие. Трите партии, БСП, ДПС и Атака, държат мнозинството и колкото и да не ги искаме, те не могат да паднат и си останат така.
Да, именно за това
е питам. Защо е нужно да политиканстват моите колеги, които не са в парламента, и да казват, искаме веднага. Ма ние искаме, но по демократичен начин това не може да се случи. Ние трябва да ги убедиме, че това правителство трябва да си отиде. Самите партии, БСП и ДПС и Атака да развъват тази стедянка, в както обичате да се изразяват, в миналото.
Но ако изчакваме те да развалят стедянката, аз бих го нарекла изделката помежду си, може да мине повече време, отколкото вие прогнозирате, до месец май, когато са изборите за Европейски парламент, и това правителство да се изкара целия мандат.
Тогава... Много ясно да подчертая, за да няма никакви спекулации. Това какво ние искаме, няма абсолютно никакво значение за тези хора. Нито вие, нито аз, нито който и да било. Ние може да си повтаряме от сутрин до вечер незабавни избори, веднага незабавни, и да минат 4 години, ако не се вдигне целият народ да излезе на един масов митинг, да излезат 100-200 хиляди души, да покажат отношението си и те да разберат, че не са за тази власт. Вие виждате, те с 10-15 хиляди на Бузлуджа през медийния си
50,
апарат,
господин Борисов.
Казаха, че са 50-60 хиляди. Ема нали ги снимаха от самолет отгоре и ги наложиха върху картите и е видно колко са. Но и това няма значение. 50-60 са.
Но по този начин практически пада подозрение, и този въпрос ви се задава и аз ще ви го задам, че вие сте влезли в тиха договорка с БСП.
Еми, това мога да го кажа, извинявай, че обида, но само малумни хора. На какъв език да обясна? На какъв език? Че от това дали го говориш от сутрин до вечер. И ето, 100 пъти казвам, са незабавни избори сме. Говорихме завчера, когато се приемаше бюджета, че това е катастрофа. Но по демократичен начин тези хора не могат да ги свалят. Айде ще си приказваме само всеки ден за избори, всеки ден за избори, всеки ден за избори, но те няма да го направят. Кажете как ще го направят. Айде, вие нали сте умна. Кажете как ще го направят.
Аз съм много умна. Шегос.
Дайте да си говориме глупости. Каква е договорката ми за тях? Каква договорка да имам? Че ометоха всичко от държавната администрация. Каква ми е договорката? Просто това, че аз говоря реалистично, говоря практически как не може да се случи нещо и какъв е шанса да го постигнем заедно с протестиращите, се задава някакъв въпрос, ама каква е уговорката? С кой?
С Сергей Станишев.
Моля?
С Сергей Станишев.
Ако продължите така, просто без нищо.
Ще ми затворите телефона.
Да ви кажа честно. Так... Не, това се просто трябва да го обяснявам. Три пъти едно и също нещо, че не е възможно. Няма как. Трябва масово да се дигне народа, за да ги оплаши, да видят, че стотици хиляди не ги приемат. Иначе виждате, те издете и си говорят, не, нас хората си ни харесват. Тук е 200 души вчера ни изпратиха последен ден на парламента. Това няма проблем за тях. Вие не го ли виждате това?
Не само го виждам, ние го отразяваме всеки ден.
Тогава какво да направя? Кажете какво трябва да сторя.
Искам да ви попитам вече сериозно. В крайна сметка,
надявам се, че до сега сте си говорили, защото няма как това да не е видно.
За да се получи една, така ще го кажа, най-разбираема за слушателите революционна ситуация, т.е. да има протести, да има стачка, да има обединение между работодатели, синдикати и хора, трябва да има някакво събитие. Кое е събитието, което би могло да свали правителството? Каква тяхна грешка ще бъде фатална за тях?
Те направиха за един месец толкова грешки, колкото дни има в месеца. Те нямат ден без грешка. За тези хора няма ден, в който да не се сгреши. Не мога да кажа. Просто такъв инат, такова дебелоочие, такава наглост, каквато демонстрират те вече 51 дена, друга партия, други хора не могат да го правят. Убеден.
И ето обаче те приеха промени в закона за бюджета. Актуализираха го въпреки вашето нежелание, а пък вие им дадохте толерантно присъствие в парламента, за да може да се случи това. Това не е ли...
Не, то се случи, нека отново да повторим. То се случи благодарение на партия Атака. Нека да се знае веднъж за винаги и да не се прави никаква уговорка с толерантно, нетолерантно. ГЕРБ беше в парламента, за да може всички хора в България да чуят аргументирано защо такъв бюджет, такава актуализация по такъв начин не е нужен, опасен е и нашите поколения следващи ще го плащат. Отидохме и го казахме. Благодарение на Атака и ДПС, ПСП мандатоносител си гласуваха тази поправка. Всяка друга дума не я приема.
Така, но въпросът е следния. Вие поставихте като единствено и изрично условие да се направят промени, подчертавам, в изборния кодекс. Промени, не да се приема нов. По този повод обаче вие излязохте от парламента, върнахте се за бюджета. Как виждате по-нататък дейността си в парламента, след като очевидно БСП, ДПС и Атака, както казвате и вие и аз, нямат никакво намерение да свършат тези промени, поне в следващите още няколко месеца, може би и по-дългосрочно?
Аз и отново искам да кажа на слушателите ви и най-вече на тези толкова симпатични хора, които протестират и държат общественото внимание вече над 50 дни. Те просто не познават комунистите. Това са такива апаратчици. Така действат с апаратни хватки, че просто всичко си подреждат във времето. Те не случайно тази, която се прави на най-голяма демократка в БСП, госпожа Манолова, само говори за промени в избирателния кодекс, но вече два месеца те не вкарват изобщо такава точка в дневния ред. Излязоха си ваканция, ще дойдат сега септември месец, докато я вкарат, докато мине на първо четене комисии, второ, могат да минат и 4 години. Това са просто страхотни апаратчици. С голямо съжаление ви кажа.
Да, и ефективно какво действие вие може да предприемете? Вие сте най-голямата парламентарна група. Да, нямате мнозинство в парламента, но сте спечелили най-много гласове. Как може да привлечете...
Ето това е между другото. Да? Ето това е между другото една голяма разлика между нас и тегашното управление. Вчера господин Цонев каза, че и ние сме били сменяли, а днес така доста от печатните издания, които прегледах тази сутрин, казват същото. Искам да им напомня само, че разликата беше, че когато ГЕРБ дойде на власт след тройната коалиция, ние имахме 117 депутати, следващите след нас имаха 40. Това показваше, че хората искат промяна и искат тези кадри на БСП и ДПС да бъдат и НДСВ тогава, да бъдат сменени. И ние въпреки всичко направихме доста промени, защото хората го искат. Сега тези хора правят тотална чистка при положение, че българският народ отново нас не е определил като първа политическа сила. Българският народ не е казал сменяйте всичко. Да, ако има грешки или грешните хора, които се видяха, сменят се, но такава поголовна чистка в области, където държавата се справяше много добре. В инфраструктурата, в екологията, в безспорни успехи имаше предишното правителство. И там тотално всичко се сменя. И те нямат моралното право да го правят. Народа не е казал на изборите това нещо. На нас ти го каза преди 4 години.
Преди малко, на няколко пъти, вие, говоряки по различни теми, споменахте за манипулиране на информацията и за Бузлуджа, и за уволненията и назначенията в правителството и държавната администрация. Защо не се фокусирате и в ДПС, ролята на ДПС? Защото те командват парада в медиите в момента чрез своят човек Делян Пеевски.
В миналия мандат ние се фокусирахме върху ДПС, на тройната коалиция на предвид, защото те бяха мандатоносител. Сега мандатоносител е БСП. Крайно време българските избиратели или хората в България да стърсят отговорност на този, който държи мандат. ГЕРБ като видя, че не може сам да управлява или няма от тези три партии, който избере, прощавайте, върна мандата. Сега мандата е в БСП. Цялата отговорност за това, което се случва, е на Сергей Станишев. От него трябва да се търси отговорност. Не от Орешарски, не от ДПС, не дори от Сидеров. Това го правят техните избиратели, които са гласували. Мандатоносителят е този, който носи отговорност за всичкото това, което се случва в страната.
В момента от днес, за какво бихте потърсил отговорност от Станишев?
За всичко. За скандалните назначения. Те са толкова много, че вече хората ги забравиха дори. Като се започне от Чуков, който е Боян Чуков в шеф на сигурността в Министерски съвет, през замминистър на вътрешните работи, през главен секретар, през областни управители, през министър на едно министерство, което още не се знае какво ще прави два месеца след това.
На инвестиционното проектиране или планиране?
Инвестиционното проектиране. За една нощ се сменят министри, връщат се, не се знае за какво ще правят. Огромни пари се харчат. Вашите слушатели да знаят, че тези хора онзи ден в условията на криза си вдигнаха 30% заплатите на областните управители. Министерствата вече имат по 5 заместник министри. При двама при нас. Огромни повече харчове на администрацията. И това само за един месец и половина-два. Сътвориха всичко. Това просто вече хората се умориха дори да ги следят. Те могат сега да си направят всичко, защото буквално вече никой не обръща внимание. Толкова са скандални, толкова са безпардонни, че хората вдигнаха ръце и те на това разчитаха.
Онзи ден вие направихте среща с посланниците на Европейския съюз и с посланникът на Съединените американски щати Марси Рис. Успяхме да изтръгнем група журналисти от тях няколко послания. Те нарушиха така дипломатическото мълчание. Например, Джон Ролан, ирландският посланник, каза, че политическият мониторинг, аз го питах дали не е нужно да има политически мониторинг над България, знаете, че 4 държави предложиха това. Той каза, че политическият мониторинг би бил полезен за България, защото ситуацията е чувствителна. Заявлението е доста остро, макар и казано дипломатически, пак подчертавам. Вие имате ли капацитет да се обърнете към Европа за един такъв политически мониторинг? Защото управлението на това правителство, пак повтарям, може да продължи, и вие го казахте също, по-дълго.
Ами вижте, имиджа на България, колкото дълго градяхме, само за един месец-два се срути. И аз не съм упълномощен, нито бих си позволил да говоря от името на посланниците. Те достатъчно ясно в интервютата си казват колко са недоволни или колко са критични. Просто само казвам на сега управляващите, че техните доклади отиват право при техните премиери, канцлери и никак не са безопасни за България. Вече България била спрени абсолютно всички фондове от Европейския съюз. И знаете каква криза беше това. Просто предвещава много мрачен сценарий с много трудно поправими последици. Дори вече си мисля, че надали ще може да се съвземем в следващите години като държава след пораженията, които ще бъдат нанесени.
Но в крайна сметка в такъв случай човек се задава въпроса. Марси Рис казва, нужен е открит граждански диалог в медиите по всички теми. А медиите, аз лично го заявявам, са абсолютно блокирани. 98% и 80% от тях ги владеят под различни форми ДПС и БСП. Как ще се случи този диалог? Хората в момента наистина получават манипулирана информация. Аз имам доказателства дори от нашия ефир за това. Ние пускаме една новина, тя излиза по друг начин.
Ами вижте, за радост в 21 век и Фейсбук, и Твитър, и комуникациите между хората са такива, че все пак има откъде какво да се прочете. Има поне за който иска, може да научи истината. Аз съм много щастлив, че всички подозрения към ГЕРБ, че имаме някакво участие в тази медийна среда, се опровергаха с времето, така че и в това отношение ми беше нужно това време, за да станат ясно много истини, които бяха умишлено манипулирани, говорени за нас.
Аз също ви опреквах, че владеете медиите, че вие сте господарите на медиите.
И се оказа, че грешите, за което благодаря, че ми се извиниш.
Така ли? Но много пари им дадохте.
Спорен факт.
Много пари им дадохте, господин Борисов.
Пари по европейски програми, които кандидат са всички. Каже, аз не съм се занимавал, занимава се министерство.
И какво правим с обаче външната политика, външният отзвук? Миналата седмица изтече доклад, предназначен за канцлера Меркел, който недвусмислено заявява, че България е ролом, връща се назад. Връща се назад към други позиции. Доклада доста ясно се казва даже, че се връщаме към позиции от преди 10 ноември. Матиас Хьопнер каза, че България, немският посланник, след рязкото му заявление преди няколко седмици, каза, че също онзи ден след среща с вас, че България трябва да има и политически, и граждански мониторинг. Как ще се отрази всичко това отвън навътре? Вие казвате, спират се фондовете, вижда се реакцията, но...
Аз не мога да говоря, повтарям, изрично повтарям, от името нито на Брюксел, нито на който и да било посланник. Моите тревоги са, че на времето, когато Орешарски беше финансов министър, той допусна да бъдат спрени всички програми за България, всички еврофондове. Когато ние дойдохме на власт, всички до една бяха пуснати и затова над 10 милиарда влязоха в България. Тези хора продължиха да лъжат и за тези 800 милиона, които дадохме на българските зърнопроизводители. На 4 април Европейската комисия изпрати в България 830 милиона лева и покри 100% тези пари. Но те продължават да лъжат, да повтарят една и съща лъжа. Затова аз мога само да се страхувам за последиците, които това управление ще донесе за България в следващите месеци и година. И да считам, че дори ще бъде невъзможно каквато и да е поправка след това. И България ще влезе в рецесия, ще бъдем освен в мониторинг в правосъдната система. Това да го се говори за политически мониторинг означава, че доверието в нашата страна е нула. Това означава да ни наблюдават, да ни дават оценка и да сме длъжни да изпълняваме това, което отвънши ни кажат, ако искаме все пак някакси да се ползваме от европейската солидарност. Само за два месеца това правителство от тази коалиция донесе тези щети. Не искам да прогнозирам какво ще бъде след година.
Това е важно заявление, обаче тогава възниква въпроса, защо всички политически партии, в това число и вие, се стремите така към властта? Надали това е само заради националната ви и човешка отговорност?
Ами иначе не би трябвало да има политически партии.
Какъв е интереса да си на власт?
Всяка политическа партия със създаването си има претенциите да управлява. Аз не знам да се създава политическа партия, която да казва, ние искаме да сме винаги в опозиция. Политическата партия има своя програма, има свое разбиране, позиционира се в трите полета, където са европейските големи семейства, социалисти, десни и либерали, и отстоява тези ценности. Това е иначе, как представете си, ГЕРБ се явява сега на власт, се явява на избори и казва, ние искаме да сме втора или трета политическа сила. Аз като председател на партията казвам, да, ние се бориме да управляваме, защото считаме, че управляваме по-добре и за тези 4 години за България се случиха много добри неща. Имаме грешки, които коригираме. През следващите години на това правителство нищо добро няма да се случи. И аз отново ще напомня, като се започне от зала Армеец, през метрото, Южната дъга, Меден рудник, Тракия, Люлин, Дунав мост 2 и какво ли не.
И европейските фондове.
Само за и европейските фондове, само за 3 години. Защото докато се стартират тези проекти, докато се направят, докато се това са огромни инфраструктурни проекти, по 40 години правени и ненаправени. И те станаха факт. Хората сега ходят до морето, радват се. Приятно име.
Но ако надникнем вътре в ресурса на ГЕРБ, човешкия ресурс, доста неща започнаха да излизат отвътре и това е естествено. Вие постъпвате добре, като отстранявате или те се самоотстраняват хората, които рушат имиджа на ГЕРБ. Но
във всяка партия го има. Ние имаме прекрасни хора сега. Прекрасни специалисти. Вече с опит. Могат да изброят поне 20 в момента. Които с опита си, с младостта си, с подготовката си, с екипността си, която имат, ще се справят много добре, когато един ден избирателя отново посочи ГЕРБ и ни даде правото да управлява.
Имате ли...
Това е един хубав период на пречистване на нашите редици и на правене на изводи от моя страна.
Точно това ще да ви попитам. Какви изводи си направихте и имате ли приток на нови членове или пък виждате ли нови лица, които бихте привлякал в политиката на страната на ГЕРБ заради техния капацитет?
Има, разбира се, но сега не това е важното. Важното е да пеене с демократични средства, с аргументи, да принудиме цялото общество това правителство да се продължа.
Теоретичен въпрос. Президента Плевнелиев има голяма вероятност да върне бюджета за налагайки вето. И това е вероятно да стане по време на ваканцията. Това ли ще бъде единственото събитие, което ще прекъсне ваканцията на Народното събрание? Или вие имате и други планове?
Така да оставим нашите планове на страна. Плановете на опозицията никога не са важни. Важни са плановете на управляващите. Ние като опозиция трябва да се помъчиме, повтарям, да дадем на обществото, на българските граждани варианти за управление след тази вече и политическа криза, която има в България. Когато имаш финансова, икономическа и политическа криза, нищо добро не очаква на държава. Затова аз много повтарям, разчитам много на разум, на мъдрост и от страна на сегашните управляващи и разбира се на извън парламентарните партии, които са. Аз мисля, че в тях има огромен потенциал, огромна експертност. Там има много добри специалисти в много области и би могло в бъдеще да се сглоби един много добър експертен кабинет заедно с нас, който се опита да поправи щетите, които ще ни бъдат нанесени през този период сега.
По повод тези щети, Цветан Цветанов вече е обект на съдопроизводство. Вероятно и Искра Фидосова, има и други представители ваши, които са обекти на подобни неща. Вие опасявате ли се, че докато сте в опозиция, вие също можете да последвате дори съдбата на Бърлускони?
Няма нищо общо с Бърлускони, така че да се опасявам от съдбата му. Освен това, пък от друга страна се опровергаха още едни големи спекулации, когато ГЕРБ беше на власт, че подреждаме съдебната система, така че да ни е угодна. А тогава аз ви казах, че действително ние като най-голяма партия се стремиме да създадем максимално добра среда за съдебната система. И явно, след като казвате всичко това, сме успели. Това е още един успех на ГЕРБ.
А това, че ви опрекваха, че подреждате контрабандата,
ами сега ще се извинявате 3-4 месеца, защото логично е 1 милиард да съберат за тази година тройната коалиция. Те няма да ги съберат, защото на практика е много трудно това да се случи. Невъзможно за сегашните системи.
Те обещаваха поне 200 милиона да съберат първо четене.
Не, те говорят за 1 милиард, така че нека да си държат на думите. За радост има памет, история, те са го говорили публично, ние сме си ги записали, взели сме си тези неща и аз с нетърпение ги чакам в края на годината да ги питам къде са. Защото те ни клеветиха, те хвърляха просто ужасни обвинения към нас и сега те или трябва да кажат и ние сме такива, или трябва да ни се извинят. Едно от двете, което си изберат. И двете ме устройват.
Какво ще правите вие сега, лидерът на ГЕРБ, бившият министър-председател, през тази лятна ваканция? Наложена ви без желание.
Имаме си достатъчно работа и аз мислех, че дори тази наглост можеше да бъде избегната, можеше да останат комисии или кворум в парламента през август и август да се мине избирателния закон. Но, за съжаление, повтарям, този им номер да не го вкарват, за мен означава много. Означава, че те по никакъв начин не се готвят да върнат властта на хората. Защото аз знам какво ще говорят септември и октомври, защото съм убеден, че пак хората ще се вдигнат да протестират масово. Ще кажат, добре, какво искате сега? Вижте, че няма избирателен закон, да ще се повтори статуквото или еди какви си резултати. Те от сега могат да им цитирам фразите, които ще говорят. И затова го правят. Това са изключително обиграни, дай да не кажа, типове хора.
За финал, какво послание бихте отправил към избирателите? Кратко и ясно.
Че в момента се стараеме всяко всеки миг, всеки час да обясняваме на хората това, което се прави в момента, да сме истинска опозиция и да ним даваме поне шанс спокойно да правят тези бели, които правят в момента.
Добре, благодаря ви за това интервю, господин Борисов. Разговаряхме с лидера на ГЕРБ, председателят на парламентарната група на ГЕРБ в 42-то Народно събрание и министър-председател на България 2009-2013 господин Бойко Борисов.